deputāti pieņem lēmumus, nevis šīs te atlases komisijas, respektīvi gala lēmumus tomēr ir deputātiem, un tomēr bija bažas par to, ka kandidāts nav īsti neitrāls. Protams, arī šī te šķiršanās no iepriekšējā viņa samata ar šo te savstarpējo vienošanos, ka bijušas grūtības sastrādāties ar darbiniekiem.
Jaunatum šobrīd ļoti strauji pieaug Rīgā ietekme, un tas nav tikai šajā vienā konkursā. Šobrīd tā esošā jaunā koalīcija ļoti atsaucās uz konkursiem. Interesanti tas, ka šīs konkursa komisijas veido politiķi. Jo iepriekš, piemēram, departamenta direktors konkursa komisijas veidoja, piemēram, izpildu direktors.